คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พวกเราต้องตื่นเต้นนะครับเวลาฟังคำสอนมีนักเทศน์คนอเมริกันคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยท่านจะตื่นเต้นกับสิ่งนั้นท่านจะนั่งอยู่ไม่สุขท่านจะรู้สึกว่าพระเจ้าพูดมาเลยเทศมาเลยข้าพเจ้าจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเราต้องตื่นเต้นกับพระเจ้ามันมีความจริงอันนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ก็คือว่าถ้าคนเนี่ยนะฮะหิวกระหายมากๆถ้าคนของพระเจ้าหิวกระหายมากและตื่นเต้นกับพระเจ้ามากๆจะมีแรงเหมือนเป็นแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กดึงดูดมาจากสวรรค์ดึงดูดฤทธิ์เดชดึงดูดการเจิมและความจริงมาจากสวรรค์ถ้าสมมติว่าพวกเราอยู่กันแบบเฉยๆช้าๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่หิวกระหายสิ่งของพระเจ้ารับรองเลยว่าพระเจ้าก็จะไม่ทำอะไรกับเรามากนักพระเจ้าก็จะปล่อยพวกเราแต่ถ้าเราเกิดความหิวกระหายรู้สึกอยากได้ของพระเจ้ามันจะมีแรงดึงดูดลงมาจากสวรรค์พระเจ้าจะลงมาแตะพวกเราพระเจ้าจะลงมาทำงานในชีวิตของพวกเรามากขึ้นมันขึ้นอยู่กับระดับความหิวกระหายในพระคำของพระเจ้าและความหิวกระหายในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมมีจริงๆเวลาผมไปเมืองไทยเนี่ยครับคนที่เมืองไทยหิวกระหายมากๆเลยเขาหิวกระหายขนาดว่าผมเดินเข้าไปใกล้ๆผมรู้สึกเลยว่าการเจิมในชีวิตผมเนี่ยฤทธิ์เดชพระเจ้ามันถูกดูดออกไปเลยแบบรู้สึกเลยเวลามือเนี่ยมีไฟกระโจนออกไปจากมือผมเลยเพราะว่าคนหิวกระหายมากๆเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของนาเนี่ยเขาหิวกระหายมากๆเวลาเดินเข้าไปใกล้นะผมรู้สึกเลยมือเนี่ยร้อนจี๋เลยว่าไฟเนี่ยดูดออกไปจากมือผมเพราะว่าเขาหิวกระหายพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะเตือนใจทุกคนเลยผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว20กว่าปี27 28ปีแล้วผมสั่งตัวเองทุกวันผมบังคับตัวเองทุกวันบอกว่าข้าพเจ้าจะตื่นเต้นกับพระเจ้าข้าพเจ้าจะร้อนรนหิวกระหายกับพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหนไปโบสถ์มากี่ครั้งแล้วก็ตามไม่ว่าจะฟังเทศประเภทไหนก็ตามจะหิวกระหายตื่นเต้นกับพระเจ้าอยากจะฟังคำพยานอยากจะฟังพระคำอยากจะให้พระวิญญาณแตะอยากจะเข้าไปใกล้พระเจ้าต้องตัดสินใจอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าตัดสินใจตื่นเต้นกับพระเจ้ารักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าหิวกระหายพระเจ้าทุกวันอาเมนนะครับวันนี้อยากจะพูดต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมในคริสตจักรของเราเรามีค่านิยมที่ทำให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอใจและค่านิยมเหล่านี้ก็มาจากพระคัมภีร์เราได้มีโอกาสได้เรียนแล้วว่าค่านิยมอันหนึ่งก็คือเรายินยอมต่อความจริงในพระคำของพระเจ้าค่านิยมที่สองก็คือว่าเรายินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นจริงไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมพระองค์เป็นบุคคลพระองค์เป็น person เป็นบุคคลจริงๆและพระองค์ก็ทำงานในชีวิตของพวกเราเมื่อคืนวันศุกร์เรามีการประชุมฟื้นฟูแล้วก็มีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งเพื่อรับเชื่อพระเจ้าได้เดือนเดียวเขามาโบสถ์ของเราแล้วก็มาประชุมปรากฏว่าพอผมวางมือเท่านั้นเองไฟของพระเจ้าก็ออกไปแตะเขาก็ล้มลงไปแล้วเขาก็เริ่มเมาในพระวิญญาณเขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเขาเมาอยู่บนพื้นเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มเมื่อเช้านี้เขามาบอกเขาก็มาเป็นพยานบอกเขารู้สึกว่าพระเจ้าชำระล้างชีวิตของเขาไปหมดสมัยก่อนเป็นคนรู้สึกขี้รำคาญคนบอกหลังจากเมื่อคืนวันศุกร์เดี๋ยวนี้รักคนไปหมดเลิกรำคาญคนไปหมดแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากเมื่อเช้าเลยมาโบสถ์อีกยอมไม่ไปทำงานวันอาทิตย์เพื่อจะมาโบสถ์เห็นไหมครับว่าพระวิญญาณเป็นจริงแล้วเมื่อพระวิญญาณมาแตะชีวิตของเราและทำงานในชีวิตของเราเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้เราต้องการพระวิญญาณมากกว่าทุกยุคเลยเราต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนที่จะต้องยินยอมต่องานของพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่เคยบังคับใครพระเจ้าไม่เคยเอามือต่อยประตูแล้วก็ทะลุเข้ามาในบ้านคนแล้วบอกว่าฉันจะมาอยู่ที่นี่และฉันจะทำงานของฉันพระเจ้าเป็นเหมือนสุภาพบุรุษ และเราจะต้องยินยอมพระเจ้าเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยและคริสเตียนลาวในยุคสุดท้ายนี้ว่าให้เรานั้นเป็นคนประเภทที่ยินยอมพระเจ้ายินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราและเชื่อไหมครับพระเจ้าของเราดีเลิศประเสริฐจริงๆพระเจ้าของเรามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราถ้าเรายินยอมพระวิญญาณสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่ผมว่าสิ่งดีผมไม่ได้บอกว่าเราเดินอยู่บนกุหลาบนะครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเราอาจจะประสบปัญหาเราอาจจะประสบความผิดหวังแต่ในที่สุดพระวิญญาณของพระเจ้าจะนำเราไปสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราจริงๆเพราะพระเจ้ารักเรายุคสุดท้ายเป็นยุคที่ผีมารซาตานจะทำงานหนักมากๆมันพยายามจะทำลายมนุษย์มันมาฆ่ามาลักและทำลายเสียแล้วมันก็จะใช้ฤทธิ์เดชทุกอย่างที่จะนำให้คริสเตียนหลงหายทำให้คริสเตียนนั้นกลายเป็นคนศาสนาเป็นคนที่ไม่รักกันและกันทะเลาะกันตีกันแล้วก็มีปัญหาในโบสถ์มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยคริสเตียนให้สามารถหลุดพ้นจากงานของผีมารซาตานได้ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูดังนั้นเองทุกคริสตจักรที่ผมกำลังนำอยู่นั้นผมท้าทายให้คริสเตียนทุกคนเข้าไปหาพระวิญญาณอย่างเต็มที่เลยยังไม่มีวันลดละนะครับวันนี้เราจะดูต่อไปว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรบ้างในชีวิตของเราแล้วเราควรจะยินยอมต่อพระองค์อะไรบ้างประการที่4ที่ผมอยากจะพูดถึงต่อจากคราวที่แล้วก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ให้สติปัญญากับพวกเราในผู้ศึกษาสติปัญญาคำภาษาอังกฤษคำว่าสติปัญญาคือ wisdom คำว่าสติปัญญาหรือ wisdom นั้นต่างกับคำว่าเฉลียวฉลาดภาษาอังกฤษคำว่าเฉลียวฉลาดคือ intellectual หมายความว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความคิดดีเรียนหนังสือสูงการที่มีปริญญาอยู่บนกำแพงอยู่หลายอันการที่มีความศึกษาสูงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนมีสติปัญญาสติปัญญามาจากพระเจ้าสติปัญญาไม่ได้มาจากการศึกษา wisdom comes from God wisdom หมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่พระเจ้าให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างเราได้อย่างชัดเจนและทำให้เราเข้าใจสถานการณ์รอบข้างเราแล้วเราสามารถตัดสินใจที่จะคบใครพูดอะไรกับเขาอย่างไรหรือว่าจะไปสถานที่ไหนตัดสินใจอย่างไรในชีวิตทุกๆวันคนมีการศึกษาสูงอาจจะทำผิดพลาดได้และตัดสินใจผิดคนเก่งคนฉลาดอาจจะตัดสินใจผิดและในที่สุดแล้วชีวิตก็ล้มเหลวแต่คริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกรงกลัวพระเจ้านั้นจะมีสติปัญญาของพระเจ้าว่าตัดสินใจจะทำอะไรพูดกับใครอย่างไรไม่ควรจะพูดอย่างไรไม่ควรจะทำอะไรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและเรียนรู้ที่จะบอกว่าเราควรจะทำอะไรนั่นเป็นสติปัญญาท่านไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงเป็นปัญญาเอกที่จะมีสติปัญญาจากพระเจ้าแต่สติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าผมมีประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยเพราะเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากไม่อยากทำให้พระเจ้าเสียพระทัยและเป็นคนที่รักพระวิญญาณสังเกตจริงๆว่าพระเจ้าให้สติปัญญาจริงๆนำทางเราทุกๆวันจริงๆผมยกตัวอย่างว่าก่อนจะไปที่ฟินิกซ์อาริโซนานั้นก่อนจะบินผมกำลังนั่งคุยกับพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็ให้สติปัญญาเข้าไปบอกพระเจ้าบอกว่าเข้าไปเช็คอินเทอร์เน็ตอันนี้สิและเดี๋ยวจะพบว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าผมก็เลยไปเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พบว่ามีการประชุมเกิดขึ้นที่อาริโซนานะครับเป็นการประชุมซึ่งทำให้ผมไปและได้รับพระวิญญาณที่นั่นเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สติปัญญาว่าควรจะเช็คอินเทอร์เน็ตเมื่อนาทีไหนเช็คไปที่เมื่อไหร่และเป็นผลประโยชน์กับผมเองที่ผมไม่รู้เรื่องเลยพระเจ้าให้สติปัญญากับชีวิตของพวกเราจริงๆดังนั้นผมอยากจะหนุนใจและให้ข้อความในพระคัมภีร์ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์นะครับคริสเตียนทุกคนหรือคนที่เชื่อพระเจ้าทุกคนในพระคัมภีร์นั้นที่มีสติปัญญาอย่างชัดเจนจนกระทั่งคนชมเชยนั้นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับเกรงกลัวพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นคนหนึ่งในพระคัมภีร์คือโยเซฟโยเซฟเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยไม่ยอมทำผิดบาปต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าฟาโรห์ตัดกับบรรดาข้าราชการว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านจะหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็หาไม่ได้ทั้งประเทศอียิปต์มีโยเซฟเท่านั้นที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า และโยเซฟมีสติปัญญาจากพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาความยากจนการกันดารอาหารในประเทศอียิปต์ได้ในยุคนั้นทำให้ประเทศอียิปต์ผ่านพ้นการกันดารอาหารไปได้ท่านเชื่อไหมว่าการงานของท่านการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านการเป็นสามีหรือภรรยาของท่านการเป็นครูสอนในโรงเรียนของท่านหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสติปัญญาของพระเจ้าท่านจะอยู่เหนือเพื่อนร่วมงานทุกคนในที่ทำงานท่านจะเป็นหนึ่งท่านจะเป็นหัวไม่เป็นหางและจนกระทั่งเจ้านายในที่ทำงานบอกว่าโหหาคนอย่างนี้ยากจริงๆคนนี้มีสติปัญญาแบบนี้หายากมากจริงๆใครอยากจะทำงานในที่ทำงานแล้วเป็นอย่างนั้นบ้างคนที่อยู่รอบข้างบอกว่าโอ้โหคนนี้มีสติปัญญาอย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแก้ได้หมดเลยพระเจ้าให้สติปัญญาจริงๆอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงคือโจชัวในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ9บอกว่าโจชัวบุตรนูนก็ประกอบด้วยสติปัญญาเพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขาดังนั้นประชาชนอิสราเอลจึงเชื่อฟังเขาเห็นไหมครับว่ามีการวางมือผู้นำวางมือเอาพระวิญญาณใส่เข้าไปในโยชูวาโยชูวาก็รับพระวิญญาณของพระเจ้าโดยผ่านการวางมือผมเชื่อเรื่องการวางมือและผมเชื่อว่ามีการถ่ายทอดพระวิญญาณโดยการวางมือดังนั้นคริสตจักรของเราจึงมีการวางมือหลายคนเข้ามาคริสตจักรของเราแล้วเขาก็บอกว่าทำไมคุณหมอวรุณวางมือเยอะจังเลยในโบสถ์นี้เดี๋ยวก็วางมือเดี๋ยวก็วางมือถ้าผมมีของดีแล้วไม่แบ่งปันให้พี่น้องผมก็เห็นแก่ตัวจริงไหมครับถ้าผมมีของประทานแล้วผมไม่ให้ของประทานแก่ท่านผมก็ขโมยพระพรของจากชีวิตของท่านในเมื่อผมมีของประทานในการวางมือและถ่ายทอดพระวิญญาณผมก็ต้องทำเยอะๆเพราะว่าผมรักลูกแกะอยากให้ลูกแกะได้ผลประโยชน์เยอะๆนะครับดังนั้นเองมีการถ่ายทอดพระวิญญาณทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาโยชูวามีพระวิญญาณและมีสติปัญญาอย่างอัศจรรย์ใครอยากจะได้รับการวางมือและมีสติปัญญางั้นบ้างได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนดูผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อดาเนียลในหนังสือดาเนียลบทที่5พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าดาเนียลดาเนียลนี่เป็นคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเขาเป็นชาวยิวแล้วไปอยู่ในประเทศบาบิลอนซึ่งเป็นชาวต่างชาติและไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราดูซิว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงเกี่ยวกับดาเนียลในราชอาณาจักรของฟาบาทมีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในตัวในครั้งรัชกาลของพระชนกความสว่างความเข้าใจและปัญญาเหมือนปัญญาของพระได้มีประจำอยู่ที่ผู้ชายคนนี้พระราชาเนบูคัดเนสซาร์พระชนกของฝ่าพระบาทก็คือพระบิดาของฝ่าพระบาทได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโขนหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเลิกยามเพราะว่าดาเนียลมีพระราชาประธานนามว่าเบธเทลซัสซามีวิญญาณเลิศมีความรู้มีความเข้าใจแก้ความฝันแก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆบัดนี้ขอทรงเรียกดาเนียลให้มาเข้าเฝ้าแล้วเขาก็แปลความหมายถวายฝ่าพระบาทเราจะเห็นว่าดาเนียลนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็มีสติปัญญาที่จะแปลความหมายในความฝันต่างๆได้เห็นไหมครับว่าดาเนียลได้ถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศบาบิลอนและโยเซฟก็ถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผู้ชายสองคนนี้มีพระวิญญาณของพระเจ้าและมีสติปัญญาของพระเจ้าผมบอกให้นะครับว่าสติปัญญาของที่มาจากพระเจ้านั้นมีค่ายิ่งกว่าเงินอีกท่านจะมีเงินนับล้านแต่ครอบครัวพังทลายท่านจะมีเงินนับล้านมีความสำเร็จมีตำแหน่งชื่อเสียงใหญ่ในบริษัทต่างแต่ถ้าท่านตัดสินใจผิดท่านอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียชื่อเสียงไม่มีบ้านจะอยู่ต้องหนีออกไปนอกประเทศเพราะว่าทำผิดขาดสติปัญญาหรือท่านอาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแต่ทำพลาดในชีวิตเพราะไม่มีสติปัญญาของพระเจ้าและในที่สุดก็ครอบครัวพังทลายลูกเต้าก็ไม่เอาพระเจ้าเราจำเป็นต้องพึ่งสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับและผู้ใดล่ะจะให้สติปัญญากับเราก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อพระเยซูลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นั้นนั้นมีคำทำนายถึงพระเยซูว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหลือล้นในหนังสืออิสยาห์บทที่11ข้อ2บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่บนท่านนั้นนี่เป็นคำพยากรณ์ถึงการบังเกิดของพระเยซู700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่บนพระเยซูคือวิญญาณแห่งปัญญาและวิญญาณแห่งความเข้าใจพระเยซูทรงมี วิญญาณแห่งปัญญาพระเยซูเวลาพูดเวลาสอนเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าจนขนาดคนที่ฟังคำสอนของพระองค์บอกว่าอย่างนี้คนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหันต์อย่างนี้มาจากไหนนึกดูสิคนที่ฟังพระเยซูนี่ตกใจบอกโอ้คนเนี้ยมีสติปัญญาหรือฤทธิ์เดชมาจากไหนท่านอยากให้คนพูดถึงท่านอย่างนั้นไหมครับว้าวมีสติปัญญาเหลือเกินคนคนนี้ทำงานในบริษัทนี้ทำไมหาคำตอบได้อย่างนี้ท่านก็จะตอบได้เลยว่าเพราะผมมีพระเยซูผมหรือหนูหรือดิฉันหรือข้าน้อยมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตเพราะท่านมีสติปัญญาและนั้นเราจะต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลายินยอมพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีสติปัญญาของพระเจ้าเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าสิครับในหนังสือพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนในเอเฟซัสบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงประทานให้แก่ท่านทั้งหลายมีวิญญาณอันประกอบด้วยสติปัญญาในหนังสือภาษาไทยใช้คำว่ามีจิตใจแต่ในต้นฉบับในหนังสือต้นฉบับว่ามีพระวิญญาณแห่งสติปัญญาเราต้องขอพระเจ้าให้ประทานสติปัญญาให้กับเราอาเมนไหมครับใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างยกมือขึ้นใครอยากจะไปที่ไหนเจ้านายก็รักเจ้านายก็เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้มีไหมครับอาเมนถ้าเราอยากจะมีสติปัญญาเราอยากให้เจ้านายรักเราอยากจะทำงานสำเร็จในชีวิตเราต้องมีสติปัญญามาจากพระเจ้ารู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อไหร่จะไปพบใครเมื่อไหร่คนไหนเราควรจะคบด้วยเราควรจะใช้เงินอย่างไรเราควรจะพูดอย่างไรท่านรู้ไหมสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้บางทีเวลาผมไปพบคนนี่นะครับพระเจ้าบอกว่าปิดปากไม่ต้องพูดอะไรฟังลูกเดียวผมก็นั่งปิดปากนั่นคือสติปัญญาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าถือพูดมากมีเรื่องผมก็นั่งซิบปากไม่พูดอะไรเลยแล้วผมก็เกิดความสำเร็จหรือบางทีผมกำลังนั่งกับคนไข้อยู่และคนไข้ก็เริ่มพูดกับผมต่างสิ่งต่างๆนานาพระเจ้าก็ให้สติปัญญาเข้าใจว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยว่าต้องพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะยินยอมรักษาโรคกับเจ้าไม่ไปหาหมอคนอื่นนี่คือสติปัญญาของพระเจ้าว่าจะพูดอย่างไรเข้าใจสิ่งต่างๆรอบข้างอย่างไรจะแก้ปัญหาในการผ่าตัดอย่างไรเวลาผมผ่าตัดพระเจ้าจะให้สติปัญญาผมเมื่อวานนี้ผมผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งมีเนื้องอกก้อนใหญ่อยู่ที่ข้างหลังสมองแล้วผ่าตัดยากมากพูดง่ายๆแล้วก่อนเข้าผ่าตัดนี่ผมเกิดจะนอนไม่หลับเลยเพราะเป็นห่วงมากว่าผ่าตัดจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนคนไข้จะตายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผ่าตัด6ชั่วโมงเต็มๆไม่หยุดเลยนะครับทำท่าแบบนี้ผ่าตัดอย่างเงี้ยยืนแล้วก็เอาก้อนเนื้อออกนะครับอยู่ข้างหลังสมองเนี่ยเป็นเวลา6ชั่วโมงทุกวินาทีพระเจ้าพูดกับผมตลอดเวลาว่าขยับไปตรงนู้นขยับไปตรงนี้ผ่าตัดตรงนี้ค่อยๆแกะเนื้องอกออกมาทีนิดทีนิดจนในที่สุดเนื้องอกออกมาหมดและคนไข้ก็ไม่เป็นอันตรายอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะพึ่งสติปัญญาของพระเจ้าและคนไข้ก็ปลอดภัยที่จริงพระเจ้าบอกผมด้วยว่าก่อนจะผ่าตัดพระเจ้าพูดกับผมเลยนะพอเจอคนไข้พระเจ้าบอกว่าให้ใส่ท่อเข้าไปในสมองตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยคว่ำคนไข้แล้วก็ผ่าข้างหลังปรากฏว่าพอผมใส่ท่อเข้าไปก่อนแล้วเอาน้ำออกมาจากสมองก็ทำให้สมองไม่บวมแล้วก็ผ่าตัดได้ง่ายนึกดูสิถ้าพระเจ้าไม่พูดกับผมคงจะผ่าตัดยากมากเพราะสมองมันจะบวมพระเจ้าจะบอกเราว่าทำอะไรแต่ละวันจะไปที่ไหนจะพูดกับใครอย่างไรควรจะอีเมลใครควรจะโทรหาใครไม่ควรจะตอบโทรศัพท์ใครไม่ควรจะตอบอีเมลใครจะทำอะไรก็ตามพระเจ้าจะบอกเราหมดด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับ เราต้องฟังเสียงพระเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นคือประการที่หนึ่งสติปัญญาประการที่สองที่พระวิญญาณให้เราก็คือพระเจ้าให้ความเข้าใจในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนเราในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ26บอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งทรงสอนในทุกคนพูดสิครับทรงสอนเรามีครูที่ดีที่สุดในโลกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของเราทุกคนและพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานั้นจะเป็นผู้สอนเราทุกสิ่งและจะให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้วพระคัมภีร์นั้นถูกเขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเท็กซ์บุ๊กของคณะวิทยาศาสตร์ของคณะบัญชีไม่ใช่เป็นหนังสือนิตยสารมาอ่านเล่นๆสนุกๆแต่ว่าเป็น พระคำที่มาจากสวรรค์แม้ว่าจะประกอบไปด้วยบทเพลงประกอบด้วยประวัติศาสตร์ต่างๆที่บันทึกจดไว้ในนี้ก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าทุกตอนนั้นเป็นคำที่มาจากสวรรค์และเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองที่จะสามารถเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณได้นั้นต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้แปลความและทำให้เกิดความเข้าใจคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และอ่านพระคัมภีร์พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในพระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อเกิดความลึกซึ้งให้หัวสมองมันโตเยอะๆๆๆแล้วก็ไปโอ้อวดแต่ว่าฉันรู้พระคัมภีร์เยอะไม่ใช่เพื่อไปคุยโอ้อวดไปเทศนาบอกว่าเนี่ยผมรู้พระคัมภีร์เยอะผมถึงสามารถรู้แล้วมาเทศนาสั่งสอนได้เราไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์และให้พระวิญญาณสอนเราเพื่อเราจะได้ไปเทศนาเก่งเพื่อเราจะไปโอ้อวดว่าฉันมีความรู้พระคัมภีร์เยอะแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าผมมีโอกาสแบ่งปันให้พี่น้องรอบเช้าฟังที่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษบอกว่าผมมาถึงจุดในชีวิตแล้วว่าผมพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ตำแหน่งในที่ทำงานสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ก็คือเรารู้จักพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะสัมพันธ์กับใครได้ก็ต้องรู้จักคนคนนั้นจริงไหมครับถ้าเรารู้จักกับคนหนึ่งห่างเหินเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาชอบทานอะไรเขาชอบดูหนังประเภทไหนแล้วเราจะไปสนิท กับเขาได้ยังไงเพราะเราไม่รู้จักหัวใจเขาเราจะรู้จักและสนิทกับพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักพระองค์พระคัมภีร์ถูกเขียนโดยพระวิญญาณผ่านมนุษย์ให้เรารู้จักพระเจ้าและพระองค์จะสอนเราให้เรารู้จักพระองค์ผมมาถึงจุดในชีวิตเป็นคริสเตียนมาแล้ว28ปีผมมาถึงจุดในชีวิตแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรารู้จักพระองค์คำว่ารู้จักนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ผมรู้คนคนนั้นอะชื่อนายมนูนนามสกุลจำชีวิตผมรู้ว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่บางรักผมไม่ได้บอกว่ารู้จักแค่นั้นนะผมบอกว่ารู้จักลึกซึ้งเป็นเพื่อนกันและเข้าใจหัวใจและความคิดของคนคนนั้นจริงๆพระวิญญาณจะสอนเราให้เรารู้จักพระเจ้าแล้วผมบอกให้นะครับว่าถ้าท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆและท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าจริงๆชีวิตท่านจะไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะท่านจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและเกิดชัยชนะในชีวิตจริงๆผมมาถึงจุดแล้วที่เดี๋ยวนี้ผมใครเขาจะพูดอะไรเรื่องของผมผมไม่ตื่นตกใจอีกต่อไปใครเขาจะวิจารณ์ผมเขาจะคิดอะไรกับผมคนจะมาโบสถ์คนจะไม่มาโบสถ์ออกจากโบสถ์ไปผมก็ไม่ทุกข์ใจและไม่นอนไม่หลับเพราะอะไรรู้ไหมครับผมมาถึงจุดในชีวิตแล้วว่าผมรู้จักว่าพระเจ้าเป็นใครและความสุขของผมไม่ได้อยู่ที่สมาชิกในคริสตจักรความสุขของผมไม่ได้อยู่ว่าคนมาโบสถ์กี่คนความสุขของผมคือผมรู้จักพระเจ้าและพระเจ้ารักผมมากแล้วผมก็รักพระเจ้าถ้าเขาอยากจะมาโบสถ์นี้ผมก็อวยพรเขาถ้าเขาไม่อยากมาโบสถ์นี้ก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาเองคนจะมาหรือไม่มาคนจะรักผมหรือไม่รักไม่ได้มีส่วนกระทบชีวิตของผมอีกต่อไปแล้วเพราะผมรู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และผมรู้ว่าผมเป็นใครในพระคริสต์ผมรู้จุดยืนของผมผมมีความสุขคนที่รู้จักพระเจ้าจะมีความสุขและจะไม่มีสิ่งใดในโลกข้างนอกไม่ว่าฝนจะตกหิมะจะตกแดดจะออกไม่ว่าธุรกิจจะเป็นยังไงไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นยังไงท่านก็ยังมีความสุขเพราะท่านรู้จักพระเจ้าและท่านจะสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างดีเพราะท่านรู้จักพระองค์อาเมนไหมครับและถ้าเกิดเป็นท่านเป็นครูสอนพระคัมภีร์แน่นอนท่านต้องมีพระวิญญาณเยอะๆเพราะท่านจะสอนพระคัมภีร์ได้ยังไงถ้าท่านไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราให้เราไปสอนคนอื่นได้ในหนังสือกิจการบทที่2พูดถึงอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรนี่เป็นคนไม่มีการศึกษาเลยไม่ได้ผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมไม่มีปริญญามาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแต่เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในห้องชั้นบนในกิจการบทที่2แล้วดูซิพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรหลังจากเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องและฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด เห็นไหมครับว่าอาจารย์เปโตรสามารถยืนขึ้นและเทศนาเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพูดในหนังสือโยเอลและอธิบายได้อย่างชัดเจนความเข้าใจพระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าในชีวิตของอาจารย์เปโตรนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดูอีกคนหนึ่งที่สามารถสอนพระคัมภีร์ได้อย่างดีเยี่ยมยอดและเป็นคนที่เข้าใจพระคัมภีร์ได้ก็คือบานาบัสในหนังสือกิจการบทที่11ข้อ24ถึง26บอกว่าบานาบัสเป็นคนดีและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ามากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบานาบัสจึงเข้าไปหาซาโลที่เมืองทาร์ซัสและเมื่อพบแล้วก็จึงไปเมืองอันทิออกท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอด1ปีและได้สั่งสอนคนเป็นอันมากเห็นไหมครับว่าบานาบัสเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและสามารถสั่งสอนพระคัมภีร์ได้นั่นนั่นเองผมถึงมีความสุขมากเลยเวลาที่ผมเห็นพระวิญญาณแตะคนและเต็มล้นในชีวิตของคนสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากในชีวิตการรับใช้ก็คือเวลาที่ผมวางมือคนและเห็นพระวิญญาณแตะคนและเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นแล้วมันชื่นใจชื่นใจดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกอาเมนจริงๆเมื่อคืนวันศุกร์พอผมเห็นพระวิญญาณแตะคนหรือเมื่อเช้าเนี่ยผมวางมือคนหลายคนเห็นพระวิญญาณแตะคนเหล่านี้โอ้โหผมมีความสุขจริงๆเลยเพราะผมรู้ว่านี่แหละเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนคนนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเขาได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาได้ความมั่นใจในความรอดเขาได้ประสบการณ์กับพระเจ้าเขาได้สติปัญญาเพราะพระวิญญาณเป็นผู้ให้ปัญญาเขาได้ความเข้าใจในพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แล้วจะเข้าใจเมื่อได้พระวิญญาณได้ทุกสิ่งดังนั้นเองผมถึงอยากเห็นสมาชิกถูกแตะโดยพระวิญญาณเยอะๆเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนี่ครับพระวิญญาณควบคุมแม้แต่เรื่องการกินการนอนทุกอย่างเลยนะครับพอกินกินไปพระวิญญาณบอกว่าหยุดได้แล้วเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นผมก็หยุดนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพระเจ้าบอกผมเลยบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้ไปเดินในโรงพยาบาลเดินเดินเยอะๆหน่อยจะได้ออกกำลังกายพระวิญญาณจะควบคุมแม้แต่การเดินการกินการนอนทุกอย่างการตัดสินใจการพูดจาเวลาโทรศัพท์คุยกับคนพระวิญญาณก็จะบอกว่าจะคุยอย่างไรเกิดความเข้าใจอ่านพระคัมภีร์ก็รู้สึกมันเหมือนกับความจริงมันกระโดดออกมาจากพระคัมภีร์เข้าใจพระคัมภีร์ลึกซึ้งสิ่งที่เป็นเรียกว่ามิสเตอรี่หรือความล้ำลึกของพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้านี่พระเจ้าสำแดงเหมือนกับเปิดไฟในห้องนอนมืดๆเนี่ยมันปุ้งขึ้นมาแบบเห็นเลยว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรพอเกิดความเข้าใจก็เกิดสติปัญญาและทำให้ชีวิตมีชัยชนะได้อาเมนไหมครับดังนั้นเองเราถึงจะต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าประการที่3ในวันนี้ที่ผมอยากพูดถึงก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้เราพูดภาษาแปลกๆหรือพูดภาษาสวรรค์ได้ที่เมื่อกี้มีคนเป็นพยานให้ฟังการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นของขวัญสำหรับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่คนบางคนเมื่อพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นพระเยซูสั่งสาวกว่าเจ้าต้องไปรับการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มพวกชาวสาวกเหล่านั้นก็ขึ้นไปบนห้องชั้นบนแล้วรับการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขารับการเต็มล้นนั้นเขาก็มีอาการ2ประการประการที่1ก็คือมีทุกคนพูดภาษาอื่นๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนและส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นภาษาสวรรค์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนและประการที่2ก็คือว่าเขามีอาการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดอาการเสียงดังมีการหัวเราะมีการอาการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเมื่อพระวิญญาณเข้ามาในตัวแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้เพราะพระเจ้าทำงานอยู่ในร่างกายนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามีสุภาพสตรีคนนึงที่เพิ่งรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็ถูกแตะเมื่อคืนมันสุกแล้วมีอาการเมาลุกไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มๆแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราสามารถพูดภาษาแปลกๆได้ทำไมพระเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพระเจ้าต้องการควบคุมชีวิตของเราใครเคยเห็นหนังคาวบอยบ้างเวลาขี่ม้าเวลาขี่ม้านี่เขาเอาอะไรทำกับม้าเพื่อให้ควบคุมม้าได้ครับเขาเอาที่ครอบปากของม้าไว้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถขี่ม้านำม้าไปทางนู้นไปทางนี้ได้เหมือนกันถ้าพระเจ้าสามารถควบคุมปากหรือลิ้นของเราได้พระเจ้าก็ควบคุมชีวิตของเราได้พระเจ้าต้องการให้ฤทธิเดชแต่ฤทธิเดชของพระเจ้าไม่สามารถเข้ามาทำงานในชีวิตเราและผ่านชีวิตของเราไปแตะคนอื่นได้ถ้าเราต่อต้านพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมพระเจ้าเมื่อเราต่อต้านพระเจ้าแล้วเราทำบาปเราไม่ยอมพระเจ้าก็เหมือนกับท่อน้ำที่มีสิ่งสกปรกอยู่ข้างในน้ำก็ไม่สามารถไหลผ่านออกไป ออกไปอีกฝั่งหนึ่งไปรดน้ำต้นไม้และทำให้ต้นไม้เกิดดอกออกผลได้เหมือนกันถ้าเราเป็นคริสเตียนที่สู้กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอย่านะอย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งกับข้าพเจ้าจะให้พูดภาษาแปลกๆไม่พูดหรอกไม่พูดมันอายมันเขินโอ้ยอย่ามายุ่งกับหนูมากนะเอ้ยอะไรก็ไม่รู้อะเราทำงี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ผ่านชีวิตเราไม่ได้เพราะเราสู้พอพระเจ้ามาแล้วก็พอพระเจ้าเข้ามาแล้วก็ต่อยพระเจ้าเข่าพระเจ้าศอกพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะเข้ามาทำงานก็ทำไม่ได้เตะพระเจ้าออกไปอยู่ตลอดเวลาแน่นอนฤทธิ์เดชก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคนอยากจะมีฤทธิ์เดชเยอะๆต้องยอมให้พระวิญญาณมาทำงานและให้เราเป็นท่อพระพรให้พระวิญญาณไหลผ่านชีวิตของเราแล้วไปแตะคนอื่นและเกิดดอกออกผลมากมายในชีวิตที่พระเจ้าให้เราพูดภาษาแปลกๆเมื่อเราเต็มล้นพระวิญญาณก็คือการยินยอมไงพอเราถูกวางมือปุ๊บเราบอกเรายอมพระเจ้าเพราะไฟของพระเจ้าลงมาเราก็เปิดปากพูดฮาลาคุสคาราปาคาสกิตริยาปาอุชาลาคาสกูราฮิสลาปุรุคาสิเรายอมพระเจ้าให้พระเจ้าพูดผ่านปากเราเรายอมให้ลิ้นเราพระเจ้าใช้เรายอมให้พระเจ้าใช้ลิ้นฝีปากเราเรายอมพระเจ้าเป็นภาชนะฤทธิ์เดชก็ผ่านชีวิตเราเยอะเกิดผลผมเห็นพี่น้องคริสเตียนคนไทยคู่หนึ่งสองคนเป็นเพื่อนกันที่ไปประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยที่สระแก้วทำงานเกิดผลมากนะครับมาจากโบสถ์เราท่านคงรู้จักผมไม่ได้เอ่ยชื่อที่นี่พี่น้องสองคนนี้ออกมาให้วางมือเป็นประจำยอมพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกให้เขาหัวเราะเขาก็หัวเราะพระเจ้าบอกให้เขาพูดภาษาแปลกๆเขาพูดภาษาแปลกๆตอนนี้ไปเมืองไทยนำคนรับเชื่อเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกเวลาวางมือคนในรู้เรื่องมีไฟออกมาเลยจากมือเขาแม่ผมดีใจมากพอได้ยินข่าวเรื่องนี้จากเมืองไทยเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้คนนี้เยอะแยะเลยเต็มเมืองไทยไปหมดออกไปประกาศข่าวประเสริฐทำงานแล้วคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายเกิดผลเพราะว่าเขายอมพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับยอมการที่พระเจ้าให้เราพูดภาษาแปลกๆก็คือการที่พระเจ้ามาควบคุมชีวิตของเราและเรายอมพระองค์และเราก็พูดภาษาแปลกๆออกมาแล้วเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆชีวิตเราก็เกิดการจำเริญขึ้นถูกสร้างขึ้นมาในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ4แล้วข้อ14บอกว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญขึ้นฝ่ายเดียวที่จริงไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะครับเพราะท่านจะไปช่วยคนอื่นได้ไงถ้าท่านเจ็บป่วยถ้าท่านอ่อนแอการเราจะไปช่วยคนอื่นได้เราต้องแข็งแรงฝ่ายร่างกายฝ่ายการเงินฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายอารมณ์ทุกอย่างเราต้องแข็งแรงจริงไหมครับก่อนที่เราจะไปช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเราถ้าเราเจ็บออดแอดป่วยอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ท้อไถวิญญาณก็อ่อนแอแล้วเราจะไปช่วยชาวบ้านเขาได้ยังไงพระเจ้าถึงบอกว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นทำให้ท่านจำเริญขึ้นถ้าท่านจำเริญท่านแข็งแรงท่านก็ไปช่วยคนอื่นได้อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์หมายความว่ายังไงการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนั้นมาโดยตรงระหว่างวิญญาณเรากับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในพูดผ่านปากออกมาโดยไม่ผ่านสมองปกติแล้วสมองของมนุษย์นั้นมีที่ควบคุมภาษาอยู่ทางซ้ายมือคนประมาณ 90% การควบคุมภาษาอยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรงจุดเนี้ยผมชี้ให้ดูอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าท่านเอาไม้มาตีตรงนี้นะครับแล้วกะโหลกแตกแล้วเข้าไปถูกสมองคนนั้นจะเป็นใบ้พูดไม่ได้คนอีกประมาณไม่ถึง 10%ส่วนที่ควบคุมคำพูดนั้นอยู่ทางขวามือดังนั้นเองเวลาที่เราพูดภาษาไทยก็ดีภาษาลาวก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีหรือภาษาจีนภาษาไต้หวันอะไรก็ดีมาจากสมองส่วนนี้ความคิดของเราแต่เวลาเราพูดภาษาแปลกๆไม่ได้ผ่านสมองส่วนนี้ผ่านจากวิญญาณขึ้นมาที่ปากเลยโดยตรงและการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนั้นเป็นประโยชน์ทำให้เราจำเริญขึ้นจริงๆและทำให้เรานั้นสามารถอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นสมมติว่าเราไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งเขากำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเราไม่รู้จริงๆว่าจะขอพระเจ้าอะไรเราทำไงล่ะครับอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆออกมาให้คุณพ่อคุณแม่เราอธิษฐานภาษาแปลกๆให้ลูกของเราที่อยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งหรืออยู่อีกประเทศหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของเขาเราก็สามารถพูดกับพระเจ้าได้โดยตรงเป็นภาษาของพระองค์และพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานนะครับมีเรื่องเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมีผู้ชาย2คนคนหนึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานไม่เคยคุยกับพระเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอยู่เป็นประจำแล้วเช้าวันนั้น ผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาพระเจ้าเรียกตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆโดยไม่รู้ว่าทำไมแต่เขามีรู้สึกมีภาระใจมากอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆออกมาเช้าวันนั้นจนจบแล้วเขาก็ไปทำงานปรากฏว่าพอไปถึงที่ทำงานเขาเป็นคนที่ปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปเพื่อที่จะแก้สายไฟพอไปถึงแล้วทางเจ้านายก็บอกว่าจะต้องซ่อมสายไฟนั้นต้องปีนขึ้นไปพระวิญญาณก็บอกเขาในใจว่าเจ้าอย่าขึ้นไปเพราะมีอันตรายเขาอธิษฐานเผื่อตัวเองเป็นภาษาแปลกๆเช้าวันนั้นแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตเขาเพื่อปกป้องเขาเพื่อนก็บอกโอ้ยอยู่อย่ากลัวมากเลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองเพื่อนของเขาที่ไม่ใช่คริสเตียนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้านั้นปีนกระไดขึ้นไปเสร็จปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับในขณะที่เขาอยู่บนนั้นสายไฟฟ้าขาดแล้วก็ลงมาตัดคอเขาแล้วเพื่อนคนนั้นก็ตายคาที่ตกลงมาจากกระไดและตายเลยเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้ไม่ตายก็เพราะว่าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกและพระเจ้าก็ปกป้องให้สติปัญญาเพราะเขาคอนเน็กหรือมีการติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบอกเขาว่าสิ่งร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอย่าไปที่นั่นเลยอย่าทำสิ่งนั้นเลยเราจะต้องอธิษฐานเป็นภาษาแปลกเผื่อพี่น้องทุกๆวันเผื่อคริสตจักรของเราทุกๆวันเผื่อประเทศไทยเผื่อญาติพี่น้องเผื่อตัวเราเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้ารู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและอนาคตเป็นอย่างไรเมื่อเราคุยกับพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆสิ่งนั้นจะเกิดผลอย่างมากมายและจะเกิดการอัศจรรย์เดี๋ยวทุกคนพูดสิครับการอัศจรรย์การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเรานั้นอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอาเมนไหมครับฉันอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เป็นคนที่แสวงหาและยินยอมพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับสติปัญญาประการที่สองภาษาแปลกๆทำให้ตนเองจำเริญขึ้นเรียนพระคัมภีร์และเข้าใจอาเมนเห็นไหมครับผลประโยชน์มากมายเลยถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ก่อนที่ผมจะจบอยากจะถามคำถามว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วถ้าเกิดวันนี้ท่านเสียชีวิตท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะไปสวรรค์ท่านมั่นใจไหมว่าถ้าวันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรืออะไรเกิดขึ้นมาท่านจะไปอยู่ในสวรรค์แล้วไม่ไปอยู่ในนรกบึงไฟถ้าท่านไม่มั่นใจผมมีข่าวดีจะบอกท่านว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและโทษของความบาปคือความตายคือต้องไปตกนรกและแยกจากพระเจ้าแต่พระเจ้ารักเราและส่งพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราเมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราก็ได้รับการยกโทษบาปและเราสามารถที่จะไปสวรรค์ได้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านไปสวรรค์ 100% เพราะว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และลอยบนสวรรค์ต่อหน้าคน500คนอยากจะถามว่าท่านอยากไปสวรรค์ไหมท่านอยากจะมีชีวิตใหม่ไหมถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นอธิษฐานสิครับขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตบอกพระเยซูสิครับว่าหนูเป็นคนบาปลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อว่าที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนนั้นก็เพื่อไถ่บาปให้กับลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วยใครอยากจะไปสวรรค์ยกมือขึ้นใครอยากต้อนรับพระเยซูยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกกลับใจจากความบาปวันนี้ลูกอยากกลับบ้านมาหาพระองค์พระองค์สร้างลูกขึ้นมาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลวันนี้ลูกกลับมาหาพระองค์แล้วขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้กับลูกขอพระเจ้าเมตตาประทานฤทธิ์เดชที่จะรับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระเยซูรับใช้พระองค์และประกาศข่าวประเสริฐขอพระองค์ส่งลูกออกไปทำงานของพระองค์เจ้าเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยครับอาเมนสำหรับผู้ที่ดู DVD หรือว่าฟังคำสอนในพอดแคสต์หรือว่า CD นะครับผมอยากจะบอกว่าผมกับอาจารย์ดาและพี่น้องที่คริสตจักร New Hope International Church รักท่านมากแล้วก็ดีใจที่ท่านมีโอกาสฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและให้คริสตจักรของท่านรุ่งเรืองนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วตบมือให้กับคนที่ฟังคำสอนนี้ดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA